Luca, o capítulo 4. O simbu o manvoli sindilia o kuyeva ondaka ya suku, eye wakala kohulo yochiva cha Genesarete. Kwenjeko ulo yochiva, wamola awato avali, wakwa kupipa vacho puanyi vatundamo. Kwenje wakala loku sukula wandaavo, yu wawilavo wato umwe okutiwa Simono. Kwenje wopinga oku seisa nato kongongo. Ocho Yesu watumala vo wato kwenje walongisa owini. Eche amala okulongisa, ocho wapopia la Simono hati.
Use yisi la apapalonga, lo wisi ya wandaene okukwata olosi.
Simono wakumbulula hati.
Hachime chanki, uteke wosi twalikavisa ngo, la chimwe twakwata. Kwai londa kayove, ndo wisa wanda.
Okuchilinga, vakwata ochitudo chalwa cholosi. Kwenye omo awandavo asoka okutepa, ocho vapayula vakwavo vo wato ukwavo okutiveya okuvakwatisa. Okuya vayukisa wato avali toke asokele okuvomba. Pwani Simono Petulu okuchimola, wakeka makolongolo kovaswa Yesu kwenye hati.
Angala nunte momo nduka kantu.
Momo ndango eye, ndango vavakala kumwela ye, vosi vako moha ochitundo cholo sivakwata. Tiango la yuano, omala vasembendeo, havo vakwe kutala Simono, vachiko mohavo. Yesu wapopia la Simono hati.
Kuka yokoke, tunde opo, olinga enyanga liomanu.
Echiveya kongongo la watu avo, vasi aovina vyosi kwenjevo kwama. Echiakala vimbo limwe, kweya umwewe yukao vilundu. Echamola Yesu ocho walituvika posi kwenye wopinga hati.
Angal, nda ochipanga otelo kungayisi.
Ocho Yesu okonola okoko kwa ye wolamba hati.
Nda panga kaya.
Hacho vilundu vyotunda kwenye wohandeleka hati.
Kukatisa puire omuni, puai kwende, kalile kiseko chitunda, kwenze lumbira uvangi. Woku Yelisi wakove, ndeti Mose ahandeleka.
Pwanyo luhimo luwaye luasando kavali enene, kwenje owingi wakandangala waliongolila okuyeva lokusa kuiwa vovei avu. Eye pwanyo walitepa lowingi, wanda keka la soko kukalikutilila. Ocho etekelimwe, osimbu wakala lokulongisa, Vafaliseo lalongisi vovi handeleko vatunda kovambo osi okongalileya loko Yundeya loko Yerusalai vatumala ochipepilaye. Kwenje unene wa Yehova wokusakula wakalalaye. Kwenje alume vamwe vambatela vochiyalo omunu umwe wafao volu. Kwenje vaseteka okuingisa lokulangeka kovaswa Yesu. Pwanyika vasangele ndomo vo wingisa, momo manuvalwa, ocho valonda kilu lionjo yu vopitisa pokati kateya. Volo wisa lochialo chaye pokati komanu toki apitila kovaswa Yesu. Echi Yesu amona ekolelo liavo, wapopia lavo hati.
Amunu, akanduove aitelua.
Ocho vakwaviso nehwala vafariseo vafetika okungungula vati.
Heli yeo popia ndeti yeto nai. Heli yeo tena okwechila kandunda asu kukolika.
Echi Yesu alimbuka ndechi vakala lokulipula pokati, ocho wawa kumbulula hati.
Nye vupatalela vovitima vyene. Chaleluka po okutipopia chipi. Akanduove aetzelua ale ele okupopia siti votoka enda. Pwai. Okubulimbukisa okutimolo manu, oka silomoko yokwetera akandu kirulieve.
Wapopia luwa faovolu hati.
Mopia love siti, votoka, tikula ulawove, kwende konzo yove.
Acho avotoke la kovaso avo, kwenye okutikulo chiyalo apekelele, wanda konjo ya yelo kutumbangi ya suku. Vosi wako moha kwenye watumbangi ya suku, yu veyuka usumba vati,
etali twamola ovikomo.
Kovaso yovina evi, Yesu watunda kwenje wamola umwe ukwa kutambula Elisimu onduko ya Helewi watumala powombo. yu wapopiala ehati?
Wame.
Kwenjeo kuvotoka wasi achosi wokwama. Kwenjelewi, wolingila ofesta inene vonjo yai. Mwakala wingi walwa, wava kwa kutambula elisimu lomanu vakwavo, vatu mala komesa kumwelavo. Kwenjeva fariseo, lava kwa visonewa vavo, vamumwila olondonge vyae vati.
Nye, vulila, loku nyuila kumwe, lava kwa kutambula elisimu lolondinga kandu.
Kwenje Yesu wava kumbulula hati.
Aba babela, ova posokela ondotolo, aba vangwa ihavoko. She jirire okukobongera bakwesunga, kokulike kembera akandu, teba kwa kandu.
Kwenje vapopia la yevati.
Olondonge vya Yohano, vili kandanga ya uguria. Kwenda vili kutala ila, aito ovo olondonge vya wafariseo. Vyo vepwain, vili alia loku unywa.
Kwenje Yesu wapopia la vohati.
Vutela okupangisa kwa sandombwa, okutivali kandangia okulia, osimbu sandombwa kasila vokumwe, kuia oloneke tisandombwa vopiwa, oto vali kandangia okulia voloneke vyato.
Kwenje eye wabatela olusapo hati?
Lomwe oto wila uwalo wokalie ochitetele hatitongela emange kuwalo wakuka. Nda ochilinga, otola uwalo wokalie, kwenda ochitetele chitunda kuwalo wokalie, katisoki luwalo wale. Kwenda bali, lomwe olongela ovinyo vyokalie, volonzeke vyo vipa vya kuka. Nda ochilinga, ovinyo vyokalie vituya olonzeke, kwenze vipeseka. Kwenda olonzeke vyato vinyoneha, puwai ovinyo vyokalie, vilongerwa volonze kevyo vipa vyo kalije. Kwenze, lomwe, etianywa ovinyu vyale, oyongola bali vyo kalije. Momo, olinga hati, vyale, obyo vivwa.